Кеплер, Азатлык радиосы. Салам, хурматлы диңлеучилер. Хабарлар күндөлүгү программабызды башлайбыз. Эйтем Түркмөнстан Набукко проектине кат бермек барадагы ылалышка кол чекмеги соңго калдырдымы? Грецияда ыктысады криз менен баарлык протестлер давам этер.
Атена ва Бейрин кышаарларда нира серестен протест үчүн жыйынанан адамдарга көзүм түшөт.
Шолор баарды маалыматтары программабыздын башында диңлеп билерсиңиз. Түркмөнстанда неше проблемасын өңүн алмак үчүн yeterlik alada edilýärmi?
Tatan satyp otyr, eden edip otyr, barça agalamyz qyrla wapsa tortu bar.
Halkyň sesatly rubrikamyzda daýhanlaryň oşmaçy çykdyjylary bilen bagly garaşdyk sençiniň pikirlerini dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal Baryaryn. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň. Түркмөнстан Набукко проектине каз бермек барадагы ылалышыгы кол чекмеги соңго калдырды деп Ташар Юрт медиясы маалымат жайратты. Мунун сыяфы себептеринин хем болмогу мүмкүн деген пикирлер хем бар. Ылалышыгы 2010-жы жылдын орталарында кол чекилер деп карашылыярды. Набукко проекти боюнча кепилешкилер узага чекилдигиче проекттин келечегине шүбхели карайышлар көпөйөт. Үстүнө соңку хептелерде болгон кайбир вакыйалардын Набукконун келечегинин кескитилдигин хасам арттырандыгын сынчылар белгилейдир. Эсим Түркмөнстандын Набукко каз бермек барада ылалышыгы кол коймогу ийди чектирен болмогу мүмкүнмү? Штемадан сыйны Москвада кабарчымыз көзөлдөн диңлелин.
Reuters агенттигинин маалыматында ва Германиянын медпоотунда RWE компаниясынын жол башчысына салгыланып Түркмөнстандан Набукко үчүн газ сатып алмак барада ылалышын жылын аягына чейинли тестирилгенлиги айтылыр ва тараптар арасында саясий кепилешиктердин давам эдгенлиги менен түшүндүрүлөт. Ылалышын ийди тестирилгенлигини RWE компаниясынын өзүндө Азаттык радиосуна тастыкламадылар, ирет эметмедилер, компаниянын интервью бермектен сакланганлыгын айттылар. Германиянын медпоотунда Ылалышын ýa-da testirilmeginiň sebäbi barada aýdylyp, türkmen tarapynyň ençeme talaplarynyň berjaý edilmegini isleýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň talaplarynyň Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstünden geçýän gaz geçirjisiniň howpsuzlygynyň halkara kanunlary esasında kepillendirilmegini, şeýleräk Türkmenistanyň möhüm gaz çeşmesi hökmünde ähmiýetiniň Germaniýanyň hökümeti tarapynyň resmi derejede ikrar edilmegine degişlidigi Germaniýanyň medpowatynda aýdylýar. Euro Asia Transition Group merkezining müdiri Labus Germaniýanyň Türkmenistanyň ähmiýetini tasdiklap bilmeýänligini belläp, sebäbine bu konuň hususy proýekt bolup durýanlygyny aýdýar.
Zumal das Nabucco Projekt zunächst einmal ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist.
Orsiýetiň siýasy barlyklar institutundan siýasat öwrenýän Ajder Kurtow Türkmenistanyň Nabucco bolsa ulaşyk baglaşmagy bilen bagly meseleniň ýa-da çekilmegini taraplaryň borçnamalary üstüne almagy taýýar deldigini baglaşdyrýar. RWE kompaniýasynyň Kaspi deňizinde alyp barýan anyklaýyş işleriniň netijeleri barada häzirki çenli hiç hili habar berilmeýändigini Kurtow bellädi.
Эксплуатация газовых месторождений и в промышленных масштабах этот газ поступает, ведь не было.
2009 жылын апрель айында RWE компаниясы Түркмөнстан менен кызматташлык боюнча меморандумга кол чекип, Каспий деңизинин Түркмөнстанына тиешелүү бөлүгүндө көздөк аныклайыш иштерин баштапты. Компаниянын Ашхабатта өкүлханасы эмачылды. Түркмөнстан Набукко проектине кошулмагыны ийди тестирмек силер деп Мишель Лавбуш белгилер. Эксперт мунун себебин Түркмөнстандын өз газ байлыкларынын мөчөрүн ыгылан этмеги ва шертнама баглашан ягдайда өз үстүнө алмалы болжок борчларын yerine getirmeye tayyar deldigini görýär.
Dass die turkmenische Regierung versucht, so lange wie möglich noch herauszuzögern.
Türkmenistan açyk aýtmasa da Günbatar döwletleriniň teklip edýän proýektlerine gyzyklanmasynyň gowşanlygyny Urush we Parahatçylyk Maglumatlar Instituty bellier. Maglumatda Nabucco proýektiniň ýa-da testirilmegi proýekti besleşlik edýän Günor takym proýektini durmuşa geçirmekde Moskwanyň Novotaky üstünlükli ädimi bilen hem baglaşdyrýar. Orsiýanyň premier-ministri Vladimir Putin 25 aprelde Viyana saparynda Awstriýa bilen hyzmatdaşlyk ylalaşygyny baglaşma arkaly Günor takym proýektiniň gurulyşygy boýunça soňky nokudyny goýdy. Moskwanyň Türkmenistana Günor takymy üçin gaz çeşmesi hökmünde jarayanlığını Uruş ve Parahatçılık Mağlumatlar İnstitutu belliyer. Yakın günlerde Moskva Ukrayna'nın naftagaz kampanyasını Gazprom bilen birleştirmeyi teklif etti. Orsiyatın Siyasi Barlıklar İnstitutu'nun analitik Ejder Kurtov, Orsiyatın ve Ukrayna'nın kampanyalarının birleşmeğine çınlıkı karamağın entek irdiğini belledi. Ama onun fikrine göre şeyle bileleşiklerin başa varmağı Nabucco proyektinin neticeliliğinin sonuna nokot koyup biler.
Совершенно теряет всякий смысл, даже политический.
Кевер аналитиклерин пикирине көрө, Орсет менен энергия кызматташтыгы Түркмөнстандын жолбашчыларына кээбир оңойлуктарды өрөдөр. Хосусан да юрты демократик өсүшүн жоклугу ва инсан укуктарынын бир жай эдилмегенлиги менен баглылыкты язгармаклык ва ачык айдыңлыгы талап эдиен Гүнбатар партнёрлоруна каранды. Москва Түркмен тарапына хат аматлы шертлери теклиф этмеге укуплу деп Уруш ва парахатчылык маалыматтар институту беллер. Набуканын изи тестирилмеги Транскаспий газ кечирже проектинин дурмуша кечирилмеги урунда шучака ченли өңөгүдүшүн жоклугу менен хем түшүндүрүлөр. Транскаспий газ кечиржеси Набуко проектинин бөлүгү болуп турар ва Кыргызстанда Түркмөнстан менен Азербайжан арасында турба чекилмеги көзөмүндө тутар. Азербайжандын нефт өрөнүш мерекезинин мүдири Илхан Шабан Набуко проектине кошулмак барыда улалышыга кол чекен Азербайжандын хазыркы вакытта Шах деңиз газ ятагын өзлөштүрмөк ишине токтодонлугун айтар. Анын сөйлөрүнө көрө Транскаспий газ кечиржесинин өңүндө деңиздин статусунун кескитсизлиги эсасый бөбөт болуп турар.
Биз консенсуса запрещено соорудить на Каспий.
4 майда Ашхабадта ачылган халыкара энергия конференциясында түркмен тарапы жердин энергия саясатынын энергия сериштелерин халыкара базарларына экспорт этмек үчүн маршрутларын көп оорлу болмогуна ва халыкара газ кечиржелеринин нетижелүү турмушка кечирилмегине көнүктүрүлгөнлүгүн белгиледи.
Хабарчыбыз көзөлүн сыйынны тыңдадыңыз. Грецияда hükümetin maliye krizine karşı görüyen berk çarelerine karşı Umumi iş taşlayış boldı. Yurtta uçorların reisleri yatırılıp cemiyetçilik kullukları işlemedi. Afina'nın merkezinde profsayurlar köpçülükleyin demonstrasiya geçirdiler. Hepten'in fişenme günü demonstrasiya katnaşçılar bilen polisiyanın arasında çakmışık boldı. Neticede Grecia'nın hükümeti devlet çıktayıcılarını hem de sosyal tölögüleri azaltmağı vaade verdi. Bu 3 yılın devamında Grecia berilecek 110 milyard евро халқары көмегін эсасы шертлерінің бейірдір. Шүгін Германияның канцлері Ангеле Меркель өз юрдының Греция берже көмегі барыдақы документі парламенттің тасдиқламағыны сауырды. Хабарчымыз Арат Перушидің ләлің.
Грек кишилери юрдун малия проблемаларын дөрөдөн өнкө өкмөтлөр болсо да, Грецияны кризистен чыгармак үчүн дүдүлөн халкара планына көзөмүнө тутулган берк чарелерден эзерчекчек бир диярлар. Европалык партнерлер ва халкара пул фонду тарапынан берилген 110 миллиард долларлык кредит планына грек өкмөтүнүн салгытлары 10 миллиард доллар дэрежесине арттырмак Төлөнгөн пенсияларды ашаклатмак, айлык хакларын доңдурмак талап эдилер. Шол себептен шугун тутуш жүрүштө һәм дәүләт һәм дә хосусый секторда умуми иш таштайыш агылан эдилди. Иш үчүн кыймылды жок, һәм ер япык. Атена ва бирок шәһәрләрдә нирәсәрәсен протест үчүн йөрәнгән адамларга көзүң төшәр. Максат бу чараларны башавардыр барлык. Без бу чараларны бүген булмаса да, эртер тохтодор сип лета метония идер. Юрдын ичинде һәм дашында усар катнавы юк. Грецияның Малия министри бу берк чараларын адамларга катыкын дүшөктүгүни боюн алып Программа катыгын ул бу ягдая жоопкердел адамлара агыр деге диди. Юуну анын айтманына көрө башка бир жол жок. Я халасыз планын кабул этмели, я да Греция батмалы. Германияда юрдун канцлери Ангела Меркель Грецияны халас этиш планын оңломок үчүн Европанын келечеги хауп астында деп парламентте жүрөттү. Европа Бирлешигин алада койган умуму пул евронун акбалы. Европа партнерлер тарапынан Греция берилмели деп көлөмүндө тутулган пулун 3-тен биринин колуй Германиядан кетер. Муңа хем адамлар греклерин эден яраңыштарына бир жоопкер деп деп мейил көрсөтмөйөрлөр. Экинчиден көмөк үчүн берилмели пулдорун нетиже бержектигине шүпө эдилер. Муну шугун глобал малия базарларында хем көрмөк болуяды. Avrupa bazarları az kem güyücese de dünyanın beylik yerlerine ziyan çekilip euro 1,129 dolar tevreğine verildi. Mayı koyucular bu plan Grek krizisinin Eurozonasının İspanya ve Portugalya yali iktisadiyeti kavuşak beylik yurtlarına sıyrılmağının önünü alıp bilmez deyip korku ediyorlar.
Германияда хабарчымыз Арат первуши диңледиңиз. Бельгия динанларын хиджабты йөрмәгән катаган итти. Бу ягъда меркезади динахили.
Укуклары бүген алар где-то, наверное, 80% нынешней молодёжь.
Түркмен динанлары бик ватанчылык урышында нәхил каһарманчылык күрсәтәләр.
Olar bu nüllerine meydanına rahmet çıktı dizelerine zorat 50 var bronzları yolladılar.
Şolkı düştün benim kakam kaydıp gelmedi.
Şu beylik mağlumatları, sökbetteşlikleri dinlemek isleseniz Zinan Dünyası programmamız duşunuzdan geçirmek. Programmamız hepdenin çarşenbe günü akşam 8.06'da 8.30'da hepdenin penşenbe günü yerden 8.06'da Şeylihem Yamal Sputnik'inde yerden 10.06'da эфире гидер. Геплеяр Азатлык радиосы. Азатлык радиосының түркмен тилиндәге геплешкләрен тыңлаярсыңыз. Түркмен санда хөкүмәт ялбашчылары тарафыннан неша каршы күп эшләрнең эдилгәндеге бу шул чараларның кабер нәтиҗәләренең дуйлыгындагы барыда бидә келип кошыян мәгълүматлар да әйтелгән. Хабарчымыз Султан Ачилова Ашхабадлы бер динан белән сөхбәттәш булды. Шул динан өт көчәләрендә неше кешеләрнең һәм дә неше татьяларның күптеген, неше кешелектән коңшыларының 10 кадамын өлендеген айтыр. Келин шул сөхбәттәшлекдин лалин.
Анны парлан ишләр өз нәтиҗәләрен бирәрме?
Бирәнә, капша бирәнә. Татан сатып отыр, эден етеп отыр, барча агалар кырла вапша торты бар. Бизем кыйтыры котарамыз. Варашил тара вапша огланнар котарды. Үйнөн тирек сатып отыр, бир адам штак кел. Һич сере дияр юк. Ходайда чаппа дип тутул, яна бир тутулу, бит тарава кечен юк.
Телевидениеде көрсөтүлгөн алар эхли халк тарапынан жазгырылар. Шулардын şu derece yetken çadeşli olmasının gözüne nem üçün ilmen devarada siz nähil pikir etýäňiz?
Men pikir etýänim şu tada gödökçülük az bolýa. Gödökçülük az bolmanda bir tutulum beýle kız gene etip otur. Hatda nak gene etip otur. Şuta gorosdy ýok. Gorosdy bolanda üýüne üýün bilip durar, üýüne gorup durar hemme datlar. Hemme datlar men ýokarda aklan özünden görýän.
Мен сезнең Петровка районында билли-билли адреслардан, сезне сөйләгән диярлардан билләлеңиз ва майды белчәкме?
Гербия тугрын ата күле ди, өмрүн атасам, огылларым баратын араарлатып барын кырты. Шу атам бер кол карамаш интерп, өмрүн нәше татты. Икенче кечелге Морозов. Шу көчедә төйлеп бер хеле бар. Бар адамын отлавы ди, нызамы торып отыр огылларлар, келип кораймели.
Энесе нәйлек пикер иткән шатамнар етер етмәслектән, иштерлектән әйтәмешне, каһанды чене диләмеше, нәме максат белән шу кесәкәрен куян оклар.
Өйдә нәше кыз, әр нәше кыз, огыл нәше кыз нәт койсын, нидән кадан чәлсен аңа. Ху ятлин такланмады әр мен өйди. Нәме чи кадан чам олайды шуның кадан мата.
Шу нәше тәудәсен әйткәнең өчен дә бер тутылып төрмә тусыгына гидәләр бамы?
Бар. Бу таймыда бер көчәдә бар. Әр ятыр, гелін ятыр, оғыл ятыр, хем етам етыр ол тұтянларам бар, о тұтылманам дұрынақ юені белли-белли адамлар тұтылман еді.
Үніш Түркмензарын көп берлерінде сенесе сөудасы ятты дейелер, герайын тапмақ, несен тапмақ, қиыналды дейелер.
Штайды тапмақ боле, гелаймен штап.
Дөулет тарапынан ала деділіп, сенесен олан ян адамлардан кеселханалары ерлестірелері бар ме?
Бірек кеселхана ерлестіян бол, йоқ, юені бір юртыр әкіп дейелер. Akide bayram aliyalar yine bir yer taşıgı diyar. O takide ne kaydı biterlek geliyorlar, kovulanıp gelen ağa.
Taşıgı da bayram aliyalar giderler, ne için koyulman geliyor?
Koyana, kıçtem koyana, geliye ben şunlardan yine on kulüpler. Koyan adam yoksun, beni koyatıp istemaksın, koyan görüm ağamsın. Son içinden ine tatasına, gel, ececan gel, kalkacan gel diyalar. E bar ya, daha da ne tereden okla, pul getirdin mi diye, pul getirdiler son içinden. Polyu yani, ya içe tüpüreyen, taşırdan geliyen, ya minitete şunları alıp veriyor. Şu pulun erken, şu pulun şu taydı aliyalar. Şu taydı da şu da tapiyalar, şu taydı kem şu da.
Төрек тасымыда шине шевеласынан йогылын оглулар көп болды ме?
Не ача оглын йогыл, өдүм көдүм аннан шушагаш төрөгүмдө ол кучага жок. Утарды шон эшеден. Бир кол эди белли, бир өлүп гөне, хемме өлүп жатты.
Şu yaşların özü sakta ne mi fikir ederler? Özlerine şundan ziyan geleceğine düşünen ok mu kalır?
Düşünyeler, kovum düşünyeler. Koyup bilem de, bulunak, bir de bir tepki veren. Ya bir bana neyse açıldı, ya bir de bir koyarak, kömök verilse olacak. Deyip ökünyeler, yön ökününün ama o bir kömök vermeden yok. Bana neyselere var, bir kömök verdi, derman ayarı verildi. Daha dedi, yine inatı sonu, hükman burada tölemeli ama tölecek şöyle koysa var ya. Oğlanın koyatı geleni var, koyup bilen ok.
Devlet tarafından ne hile kolda verdi fasat bileniz?
Men fikrimce devlet bir bannisi açsa diyecek bileniz. Şop devlet annisi açıp ne plancı tölü var. Şular kovulacak kovulunya deyip bir kovulatılır. Her kim şuna kömük varsalar edecek şeyin mekşen.
Nisan maddesinin düğünün yok kolu gitmeyenin sevesi ne mi dedi fasat bileniz? Şey, Serhettin Anır'dan geliyor mu?
Ya ağırdan en yön getirilen böyle köp olmuyor. Stalardan bir yerden lomayı gelmedi yönü. Elini alıp gelene ya bu torbasını alıp gelene böyle millette böyle neyse köp olmuyor. Bir yerden grupuna gelen yeri olmalı. Bana göklüğünü otlaştırıp bir papirden. Onunla bununla gelip o bazı görüptürler. Vektoliyot ben görüp müdürler. Neyse mevdalın bağırını otladır. Şeyle otlanın yanmadı şu neyseler. Kutormala son kutormala son. Hemsi yok kılınak son neyse diye.
Xabarçıymı Soltan Açılıvanın geçiren söhbetteşiligini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz hem Aşgabatlı Dena'nın pikirlerine qoşulyanız mı? Gepleşigimiz barada teklipleriniz, sorularınız bar bolsa, Azatlık Radiosu bilen SMS arqalı hem xabarlaşıp bilersiniz. Bizim Aşgabatdaki SMS nomerimiz 866 18 50 45. Qaytalayarın 866 18 50 45.
Yolbaşlar halk için onun bahtiyarlığı için rahmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı bir miktar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyorum. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları öğlerine istemen, şol çıkkıllar deyip edil, yünü şolur adını iste, titre duran oldu, gerre satanım, edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kudunçluğu iyiştirilir. Yetkin tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem adar.
Мне не хватает воздуха, твой туркезку.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde Halkın Sesi adlı rubrikamız. Rubrikamızın şu gedek sanında Karasız Sayınçı Devlet Murat Yazgulu'yubun dayhanların koşmaçı çıktayıcıları barıda fikirlerini dinleyip bilersiniz.
Oba kerenleçileri yılın ahırına yıllık gözücülerinin 7%'ine dayhan birleşiyonu, 3%'ine su hocalığına. 2% bankın ününü diyen hizmetine, 1% profsayuzu, şertname bağlaşanlığına ya da bağlanışmalığına seyretmezden 2% pensiye fonduna, 2% sağlık ihtiyaçlığı için tölüğü ettirirler. Bunun dışından, oba buhalterleri hemkarenleçilerin yıllık yürütücülerinden kırıp sırf etmeyi yadından çıkarmayar. Karenleçiler, yer, sürüm, dökün, yağ, su hem böyle küçük tacılar için çölüğü etmeli oluyorlar. Küçük tacılar, eğer de dayıkan halkadan, hektardan 20 sentiner almasa, buğdaydan olsa 30 sentiner hafif almasa, ürünü kimi ödemeyer. Dayıkan yıl ahırda bir vevastiyar. Ama bari var ağırlan çıktacılar olurum, inniki ilk alayan hafifinden tutulup alınıp bağlanıyor. Ama dayıkanın su kanunu çıktacılarından taşkarı hiç yerde ağırlanmayan. Ama kosmoço, Ural ulu etmeli olan çıktacıları hem az değil. Misal için olur ilkinci nöbette topur yolbaşlarına gelip ahırına eğer pahtekseler ağzından cemeniyelerinin pulumuzu her gektar için 2-3 manat vermeli oluyorlar. Yoksa olmasa topur yolbaşçıları terenleçilere yolbaşçılık edip bir ruh hacetlerinin 3 gün yediyenlik için 2 hakkı iyi oluyorlar. Aydalı terenleç 32 gektar alayan olsa burada değil 4 gektar terenle iyi. Onun dışından hem ol artıkmışlıktan hem peydalanıyor. Çocuktacılardan taşkarı hem dayıkanı getirilen dökünün yol kireyi doğruluğunu türüdülüyor. Mesal için ahal ulayetinin dayıkanları yegede dökün tecenin karbami temodundan getirilse, her torunus için ağzından demen eylenen pulmuzu 25 manat müşkürünü çölüge diyenliklerini, yegede dökün maradan yadırlığı abdın getirilse ağzından her torunus için 35-40 manat müşkürünü çölüge diyenliklerini tasdiklediler. Bundan da çıkarırken, etlenlik dayıkanın kerenine 20 deniz onudun, ortaça 20-25 kilometre taşlıkta. Ha, sol kerenin yerine barıp gelmek için, hem ağzından yılın doğamını demen yerlenen pulumuzu 50-60 manat müşkürünü çıktı etmeli oluyorlar. Traktristleri, şoförleri kim? Hükmane adıydı kerenleçilerden çölü alınıyor. Onların yağı, suyu, salyar kası, küplün yağdaydı yetmiyor. Onun daşkarı kim? O hizmetine değiştirilen traktristlerin, sürücülerin, ehli nakari, eğer haydi kerenin için yerine sürüm geçiriyen olsa, sonun hasavını ediliyor. Şöylelikle yılın doğamını kerenin için, bir hektar pahtası için ağzından demen yerlerinin pullu. Osmaça hiç yerde korkutulmadık 500 manat meçhörüne, buğday ekleyen olsa 300 manat meçhörüne çıktacı etmeli oluyor. Ha şu kosmos ettirilen çıktacılar hakkında, gelecek o bu hocalık masrafını açacağın gururum edilip, sol çıktacılar kanunlaştırıp yuvudun hesabını amal açarlar deyip ümit ediyor.
Siz qarastıq senci devlet mirat yazgılıyıbın dayxanların qoşmaçı çıqtayıcıları varıdı pikirlerini dinlediniz. Olar avtırın özüne degişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler. Sol sanda resmiyeler üçündü açıq. Hormatlı dinleyiciler indi bildirişmedi dinle. Bizim gepleşiklerimizi Yamal satelit arqalı Aşgabat vaqtı bilen 18'den 11'i çenli 3 sağıdın Duvamında dinləyib bilərsiniz. Satelitin texnik parametrlərini bizim azadxabar.com internet saytımızdan oqab bilərsiniz. Azadlığın tolqularında qalım.
Türmədə yoğulun Oğul Sapar Muradovanın ölümü nəm üçün açıq derinilməyər yadı Türkmenistanlı Medvod adatlığı nəm üçün yox.
Medvod vardı aydılsa, prezidentimiz neyme deyse diyen radın hiç verim yerine getirilenekte.
Türkmenistan'ın adaletlilik görülgüleri nehil haklanıyor.
Baş prokuraturanın yukarı kaziyetin amaratlarının kapısından ertlemek indi el yeter derdiyseğen boller.
Bunlar var adı yürüyte gepleşimiz dinlemek isteseniz pensiyonu unarsam Aşgabat 6 bilen saat 8.06'da 9.30'da. Anlı unirden 2016'da hem 10.06'da efire çıkan adım folklor programlarımıza kulak atmayı unutma.
Sağlı ağrı kesmeden son haberler gündelik programlarımızı devam ettiririz. Tolkullarımızı terk etme.